të ndëruar dëgjues mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 27 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfori thot se i ka bindur serbët protestues që të largojnë barikaden në Zupçë në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, lideri opozitar Isa Mustafa Posterash thot:
Po gjendja është mjaft komplekse, mjaft e rëndë.
Forcat opozitare në Libi po i konsolidojnë të arriturat në kryqëzetin e Tripoli. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Arton Konushevci.
Pjesëtar të Kforit thonë se kanë bindur gjatë mbrëmjes së premte serbët protestues të largojnë barikadën rrugore në fshatin Zupç në veri të Mitrovicës. Barikada e cila thuhet se ishte vendosur si shenjë kundërshtimit të serbëve ndaj hetimeve lidhur me djegjen e pikave kufitare 1-31 në 26 korrik, është zhbllokuar, njoftoi zëdhënësi i Kforit Hans Dieter Witter. Pastaj diskutua me ta dhe gjatë natës u lirua blokada rrugore. Ekziston një lloj tensioni atje, kjo është e vërtet, por është relativisht qetë dhe ka liri televizjes, tha ai. Pa dhënë detaje për veprimet eventuale të misionit të NATO-s në veri në rast të përkeqësimit të situatës, Witter theksoi gatishmërinë e misionit për të menaxhuar gjendjen e sigurisë atje. Nuk publikojmë detaje për operaciona apo numrat e ushtarëve, por të jeni të sigurt se kemi mjaft ushtarë për të marrë me çfarëdo situatë, ka thënë ai. Ministri punëve të jashtme të Turqisë Ahmet Davutoğlu po qëndron në Kosovë, ku tashmë ka zhvilluar takime të ndryshme me udhëhecit kosovar. Davutoğlu është takuar dhe me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Ministri i jashtëm turk ka shprehur për krahjet e fuqishme dhe të shtetit të tij për Republikën e Kosovës me tekst të veçantë në aspektin e sovranitetit dhe integritetit territorial. Ne nuk dëshirojmë që në Kosovë të ketë struktura paralele dhe dëshirojmë që Kosova të ushtrojë sovranitet në gjithë territorin e saj, ka thënë ai. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka vlerësuar lart marrëdhëniet politike, diplomatike, por edhe ekonomike në mes të dy vendeve. Turqia është një vend që ka një peshë të veçantë ekonomike, rajonale dhe globale, dhe Republika e Kosovës është një treg shumë atraktiv për investimet turke, ka thënë ministri Hoxhaj. Kryetari i New Yorkut, Michael Bloomberg, ka urdhruar një evakuim masiv të shumë pjesëve të qytetit në prag të arritjes së uraganit Irene. Ai ka urdhruar evakuimin e detyrueshëm të më shumë se 250.000 njerëzve nga zonat e ulta të New Yorkut, si dhe mbylljen e transportit publik nga mesdita e së shtunës. Ne kur më parë nuk kemi bërë një evakuim të detyrueshëm dhe nuk do ta bënim as tani, por të mos mendonim se kjo stuhi ka potencial të jetë shumë serioz. Rezultati më i mirë do të ishte nëse stuhia largohet drejt lindjes dhe nuk na godet, por nuk mund të varemi nga nëna natyrë. Ne duhet të përgatitemi për më të keqen dhe shpresojmë për më të mirën, ka thënë Bloomberg para gazetarëve në New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka lëshuar një deklaratë ku ka dënuar sulmin pranë kompleksit të OKB-s në kryeqytetin nigerian Abuja. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon tha se 26 organizata humanitare dhe agjencitë të zhvillimit të OKB-s ishin të vendosura në kompleks. Qindra punonjës ndodheshin në punë në kohën kur ka ndodhur sulmi. Të paktën 18 persona kanë humbur jetën, përderisa 10 të tjerë janë plagosur. Militantët në Afganistan kanë sulmuar pos bloqet e ushtrisë pakistaneze në veri perëndim të Pakistanit, duke vrarë 3 ushtarë dhe plagosur 4 të tjerë. Autoritetet e rendit thanë se sulmet me mortaja dhe armë të tjera të rënda ndodhen në fshatin në kufitar Arandu. Sulmet ndërkombëtare ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit janë rritur dukshëm në muajt e fundit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Lideri opozitar në Kosovë Isa Mustafa thot se gjendja në veri është mjaft komplekse dhe se kërkon që deklaratet e forta nga ana e qeverisë të realizohen. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Mustafa, kryetari i LDK-s, që është partia më e madhe opozitare, thot se në asnjë mënyrë nuk do të pranohet që në mënyrë të veçantë të bisedojmë për verin e Kosovës në dialogun me Serbinë. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, si shihni zhvillimet në pjesën veriore të Kosovës dhe ku e shihni rrugdalën për fillimin e normalizimit të gjendjes në atë pjesë?
Po gjendja është mjaft komplekse në veri, dhe mjaft e rëndë këtë situatë që rëndon të shumë të në funksionimin edhe të fushave tjera në vend. Ne kemi përkrahë iniciativën dhe qeverisë dhe të institucioneve të Kosovës që atjetë dhe jetë ligjin që të ushtrojë suvereniteti i vendit në tërë teritorin e këtij vendi. Fillon premtimet më dhonë nga ona qeverisë, fillon deklaratën të forta dhe ne kërkojmë që gjitha ato të realizohen, sepse duhet çdo gjendje të jetë koshient për premtimet, për deklaratat që janë natyrisht edhe qeveritarë e vendit tonë. Në pashtu ne kemi konzervuar që çështja e Veriut duhet të bëhet bashkarisht me faktorin ndërkombëtar si zgjidhje, edhe me themi këforin edhe me prezencën e faktorit tjetër ndërkombëtar, uleksit dhe gjithë tjerëve që janë këtu, për arsye se natyrisht edhe kontributet e marrëveshja për pavarësinë e Kosovës ka qenë marrëveshje në cilën ka qenë inkuadruar faktorin ndërkombëtar në këtë pjesë. Por natyrisht se kjo nuk duhet na gjithë kohë që ne mos ta bëjmë punën tonë, për arsye se ne kemi gjithë përgjegjësinë që të ushtrojmë ligjin, të ushtrojmë rendin, të ushtrojmë rregullat edhe që gjithë qytetarëve tonë, pa marrë parasysh në shqiptar, serb apo komuniteteve të tjera, të sigurojmë që ata të jetojnë në kushtet e funksionimit të shtetit ligjor. Unë nuk shoh të zgjidhje shumë të shpejtë pjesës Veriut, nuk shoh pa ashtu zgjidhje ashtu si jepen sot deklaratat. Atë që shoh përgjegjësinë e qeverisë, të qeveritarëve dhe të institucioneve tjera që ata ta bëjnë punën e tyre në mënyrë që në veri të funksionojë ligji, në mënyrë që të aktivizohen në këto dy pika doganore në veri të Kosovës dhe të funksionojë reciprocitetin, të bëhet trysnie faktorit ndërkombëtar tek Serbia, që Serbia të heqë strukturën paralele ashtu siç ka kërkuar edhe Merkel tani që ishte në Beograd, sepse nëse ata i bëjnë strukturat paralele, ajo do të thotë që drejt për së drejti Beogradi dhe qeveria serbe është implikuar në veri të Kosovës, kështu që ata duhet këtë edhe sankcion nga ndërkombëtarët. Ne si Lidhje Demokratike do të bëjmë çdo gjë që të përkrahim iniciativën, përkrahim aktivitetet, përkrahim masat që të vehet ligji atje dhe që të funksionojë kushtetuta, por pashtu presim se këtë duhet ta bëjmë mirë parimore edhe ndërkombëtarët.
Ndërkohë, a vlerësoni se zhvillimet e tilla mund të çojnë çështjen e Veriut në tavolinën e bisedimeve Prishtinë-Beograd, pavarësisht të deklaratave të zyrtarëve në Prishtinë se nuk do të diskutohet për çështjet e brendshme?
Unë jam deklaruar edhe përpara dhe pashtu përsëri se opinionin dhe qëndrimin e Lidhjes Demokratike se denastin as nuk do të pranojmë që në mënyrë të veçantë të diskutohet për veriun e Kosovës. Ne nuk jemi akorduar që të diskutohet në këtë formë edhe për çështjet ashtu si po quhen qeveritarët tanë dhe një pjesë deputetëve dhe politikajve për çështjet teknike, sepse disa çështje teknike mande po bëhen çështje politike, për arsye se Kosova është totalisht pa përgatitur këto biseda dhe se Kosova duhet të shef se çfarë do të përfitoj, cilat do të jenë benefitet, cilat do të jenë përfitimet e Kosovës, nëse Kosova bisedon me Serbinë. Kjo situatë deri më tash ne nuk e kemi patë.
Isa Mustafa, kryetari i LDK-s. Sipas një raporti të Qendrës Emergjente të ÇKUK-s në Prishtinë, në 6 muajt e parë të këtij viti nga aksidentet e trafikut kanë humbur jetën 15 vet, thot Basri Lenjani nga kjo qendër. Autoritetet e rendit thonë se gjatë periudhës korri gusht janë shtuar aksidentet në trafik, kështu që me qëllim të parandalimit të fatkeqësive janë shtuar patrullat policore. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot Basri Lenjani.
Në raportin mujor të qendrës emergjente janar qërëshor 2011, prej 21.448 raset të cilet kanë kërkuar ndime emergjente, prej tyre 1.760 raset janë me aksident në komunikacion, prej tyre të vdekun janë 15. Numri më i madh i aksidenteve në komunikacion ka qenë muj korrik, dhe mu i gusht ku numri, dhe më thonë, i të lendurëve është në rritje enorm, po ashtu edhe për 15% kemi të rritur numrin e të vdekur në aksident në komunikacion.
Edhe Brahim Sadriu, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se muaj i korik dhe gusht ka rritur numrin e personave të aksidentuar e posaçërisht ata të cilët kanë vdekur si pasojë plagëve të marra në aksidente komunikacioni.
Se përket statistikave në komunikacionin rrugor në Republikën e Kosovës, mund të themi që bazuar në statistikat e përgjithshëm korrek dhe në muajin gusht është vërejt një rritje e aksidenteve me fatalitet në rrugët e Kosovës.
Në anën tjetër, Basri Lenjani thotë se statistika që posedojnë nuk janë të sakta, pasi që këtu nuk përfshien edhe aksidentet në teren. Si pas ti, numri i të aksidentuarve dhe të vdekurve si pasojë aksidenteve mund të jetë më i lartë.
këto të dhëna, dhe më thonë, jenë nga raportet zyrtare të qendrës e emergjente, dhe më thonë, ne kemi numrin e sakt të lëndurve të cilet kanë kërku ndime emergjente, numrin e sakt të vdekurve, mirë po nuk kemi numrin e sakt të vdekur në, dhe më thonë, në vendin e ngjarjes.
E autoritetet e rendit thonë se për të parandaluar këto aksidente, policia ka marrë një varg masash duke aktivizuar plane operative verore. Zoti Sadriu jep më shumë hollësi.
Për të parandaluar këto aksidente, policia ka marrë një varg masash duke aktivizuar plane operative. Gjithashtu janë shtuar edhe patrullimet duke angazhuar edhe njësi siç janë njësitë të biciklistëve, motoristave, pastaj edhe aktivitete ndryshme policore me qëllim të parandalimit të kundërvajtjeve të cilat konsiderohen si shkaktarë të madhëmoj të aksidenteve.
E zoti Lenjani thotë se çështja e aksidenteve me fatalitet duhet sensibilizohet përmes institucioneve përkatëse në mënyrë që të bëhet vetëdijsimi ngasësve, duke e pasur parasysh numrin shumë të madh të vdekjeve të personave nga aksidentet në komunikacion.
Ne shpresojmë domethënë që me angazhimin e strukturave në nivel të Ministrisë së Shëndetësisë, në nivel domethënë të Ministrisë së Telekomunikacionit, që të bëhet sensibilizimi i popullatës në këtë mënyrë që të bëjmë në sa do kudo një ndikim pozitiv në mënyrën e uljes së aksidenteve, në rend të parë të bëhet vetëdijsimi i popullatës dhe ato personat të cilët vozisin veturat të respektojnë rregullat e komunikacionit.
Ndryshe vetëm gjatë këtij viti përpost personave që kanë vdekur si pasojë plagëve të marra, kanë vdekur edhe 24 këmbësorë të cilët janë goditur nga automjetet në rrugët e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rrugët e kryeqytetit të Libisë, Tripoli, ishin më të qeta krahasuar me ditët e mëparshme, derisa forcat opozitare po i konsolidojnë të arriturat në këtë qytet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rrugët e kryeqytetit të Libisë, Tripoli, ishin më të qeta prej natës së 21 gushtit, kur kryengritësit opozitar depërtuan në qytet dhe morën kontrollin. Kryengritësit thonë se aktualisht e kanë në kontroll 95% të kryeqytetit, megjithëse po zhvillohen luftime kundër xhepave të mbetur të luftëtarëve lojal ndaj kolonelit Muammer Gaddafi, i cili për 42 vjet e ka sunduar këtë vend. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Tripoli, James Kirchik, thotë se kryeqyteti dukej si qytet fantazm.
The fighting here is mostly concluded. It's isolated to mostly one neighborhood called Buslim.
Luftimet këtu në mas të madhe kanë përfunduar. Kryesisht luftimet janë të përqendruara në lagjën Abu Salim, që është baza e lojalistëve. Duke lëvizur me vetur rrugëve të Tripolit të këtë mëngjes, duket tërsisht si një qytet fantazm, pasi vështirë që e shihnin dokë me përjashtim të atyre që janë në pika kontrolli. Ata janë praktikisht në çdo blok. Këta janë njerëz të rinj me armatim dhe ata tash e kanë kontrollin në pjesën më të madhe të qytetit, thot korrespondenti Kirçik. Ai ka parë njerëzit që për të parën herë kanë falur xhuman në qytet, prejse ai është nën kontrollin e forcave opozitare.
This is the first Friday since Tripoli has been liberated and so it's the first Friday prayers.
Kjo është e premtja e parë prejse Tripoli është çliruar, por është falja e parë e xhumas dhe shumë njerëz kishin shkuar në xhami. Kjo ishte falja e parë në 42 vjetët e fundit që Gaddafi nuk është në pushtet. Ne folëm me disa liderë fetar dhe ata ishin shumë të lumtur. Kjo është krejtësisht një përvojë e re për ata. Në të kaluarën, ata ishin monitoruar nga afër prej qeverisë, nga predikuesit e tyre, nga veprimtaritë e tyre. Tash ata marrin në frymë lirisht dhe në liri e mbajnë fenë e tyre, thot korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Tripoli, James Kirçik. Pas faljes, një numër i banorëve kishin dalur nga xhamit dhe banesat për të festuar në rrugë, duke brohoritur kokën lart, ju jeni libian i lirë. Në mbyllje përsërisim lajmet dhe thekse nga ky program. Kvore thot që i ka bindur sërbet protestuat që të largojnë barikaden në Zupçë në veri të Mitrovicës. Duke u shprehur për gjendjen në veri të Kosovës, lideri opozitar Isa Mustafa postierash tha:
"Po gjendja është mjaft komplekse në veri, dhe mjaft e rëndë."
Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.